វិវាទរវាងសមាជិកសហជីពបុគ្គលិកនិងថការក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលជាកាស៊ីណូល្បែងស៊ីសងធំជាងគេមួយនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបានអស់បន្លាយពេលជាច្រើនខែហើយវិវាទមួយនេះបានដោឡើងក្លាយជាចលនាបាតកម្មនិងកោតកម្មរហូតមកដល់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនក្រុមកោតកោមួយចំនួនហើយការឃាត់ខ្លួនតំណាងសហជីពនិងបុគ្គលិកកម្មករ NagaWorld ក៏ចាប់ផ្ដើមមានជាបន្តបន្ទាប់កិត្តបុត្រពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានយ៉ាងហោចណាស់ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងសហជីពនិងបុគ្គលិក NagaWorld ជាង30នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាង30នាក់មាន22នាក់ត្រូវបានដោះលែងមកវិញក្រោយសមត្ថកិច្ចធ្វើការណែនាំអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ការចេញធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មដើមចោមដំបូងដែលនាំឲ្យមានការធ្វើកោតកម្មនេះព្រោះការចរចាផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានក្រសួងការងារក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសុទ្ធតែត្រូវបានបរាជ័យទាំងអស់ក្រុមសហជីពបុគ្គលិក NagaWorld បានទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌចំនួន9ចំណុចក្នុងនោះទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកឋានៈដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកប្រតិភូបុគ្គលិកនិងគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តចំនួន365នាក់ចូលបម្រើការងារវិញលើសពីនេះទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគិតប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារបង្គ្រប់បន្ថែមឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តដែលត្រូវកាត់ចេញតាមគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងមួយទៀតទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ត្រង់ចំណុចទី3ដោយគិតប្រាក់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារបង្គ្រប់បន្ថែមឲ្យបានត្រឹមត្រូវលក្ខខណ្ឌទាំង9ចំណុចនេះត្រូវបានភាគីកម្មករទាមទាររាល់ជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយរាល់លើកតែភាគីខាងក្រុមហ៊ុនពុំទាន់យល់ព្រមការបរាជ័យនៃការចរចាពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមបុគ្គលិកសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកោតកម្មឡើងតែម្ដងបើផ្អែកតាមផ្លូវច្បាប់បុគ្គលិក NagaWorld អាចមានជម្រើសពីរប្រសិនបើពួកគេមិនយល់ព្រមតាមដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជម្រើសទី1គឺពួកគេអាចប្តឹងករណីវិវាទនិងការទាមទារសំណងនេះទៅតុលាការនិងជម្រើសទី2គឺការធ្វើកោតកម្មស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្តបើផ្អែកតាមជម្រើសទី2នេះសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកោតកម្មគឺត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋត្រង់មាត្រា41ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនិងសេរីភាពខាងការប្រជុំជនណាក៏ដោយមិនអាចឆ្លៀតប្រើប្រាស់សិទ្ធិនេះដោយរំលោភនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃដល់ទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងដល់សន្តិសុខជាតិចំណែកច្បាប់អន្តរជាតិវិញគឺអនុសញ្ញានៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលេខ87និង98បានបញ្ញត្តិការពារសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកោតកម្មដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរវាងថកែនិងកម្មករនិយោជិតផងដែរក្រៅពីផ្អែកលើទិដ្ឋភាពច្បាប់យើងក្រឡេកមកមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃការធ្វើកោតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld វិញយើងសង្កេតឃើញថាកោតកម្មប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទម្រង់អហិង្សាជាកោតកម្មអហិង្សាក៏ព្រោះថាក្រុមកោតកោដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងខ្លះជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងពួកគេធ្វើសកម្មភាពត្រឹមតែលើបដានិងប្រាឃោសនាសັບស្រ័យទៀមទាតែប៉ុណ្ណោះគ្មានរូបភាពខុសប្រក្រតីណាដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនឬទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឡើយមកដល់ត្រឹមនេះបើយើងពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្រុមកោតក្រដោយចោទថាពួកគេបានបង្កការអុកឡុកញុះញង់បំពានលើសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់នោះហាក់មិនសមហេតុផលឡើយបើផ្អែកតាមការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់នេះការប្រព្រឹត្តអំណាចនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដំណាងសហជីពនិងបុគ្គលិក NagaWorld បញ្ជូនទៅតុលាការនេះរាប់ថាជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់បំបាក់ស្មារតីកោតក្រផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យខ្លោបខ្លាចលែងហ៊ានតវ៉ាហើយឈានទៅទទួលយកការជួសជុលសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែរូបភាពនៃការខាត់ខ្លួននិងចោតប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការបែបនេះមិនមែនជាជំរឿសប្រសើរក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនោះទេហើយវារឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញពីរូបភាពនៃការប្រើប្រាស់អំណាចជ្រុលហួសហេតុការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិកម្មករការបំផិតបំភ័យនិងការគំរាមកំហែងទៅវិញវាអាចជាការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនីមួយនីមួយដែលត្រូវការពេលវេលានិងភាពអត់ធ្មត់របស់គូភាគីនិងការយោគយល់សម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអហិង្សានិងសន្តិវិធីក្នុងការដោះស្រាយវិវាទគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតដើម្បីបញ្ចប់វិវាទមួយនេះដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះពលគឺឈ្នះទាំងកោតក្រថកែនិងរដ្ឋតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះនេះសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវបន្តខាត់ខ្លួនក្រុមកោតក្របន្តទៀតឡើយហើយតុលាការត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើតំណាងសហជីពនិងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់ការចរចាឡើងវិញនិងកុំឲ្យមានសម្ពាធទៅលើភាគីទាំងសងខាងហើយបើធ្វើបែបនេះបាននោះវានឹងក្លាយជាកាតាលីករមួយជួយជំរុញឲ្យកោតក្រផ្អាកការធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មនៅរយៈពេលនៃការចរចាជាវិជ្ជមាននោះចំណែកឯក្រុមសមាជិកសហជីពបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel វិញក៏ត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ស្វែងយល់ពីផលលំបាករបស់ថកែក្រុមហ៊ុនពិសេសគឺឈលលើគោលជំហរសុភវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនថាតើអ្វីជាការញុះញង់និងអ្វីជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដមួយទៀតដែរចំពោះវិវាទមួយនេះបើសិនជាមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកដៃចូលនោះនឹងមានដំណោះស្រាយឆាប់រហ័សដោយដែលយើងធ្លាប់បានដឹងតាមរយៈកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនករណីគេសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអនុវត្តតាមដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតតួយ៉ាងករណីរឿងតោរបស់ជនជាតិចិនមួយរូបដែលទទួលបានការដោះស្រាយយ៉ាងពេញចិត្តដល់ម្ចាស់តោនោះធ្វើបាបផ្ទុយពីច្បាប់មែនតែការលូកដៃនេះធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ថាល្អនិងសមស្របនៅរឿងមួយចំនួនទៀតដូចជាករណីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ទិញស្រូវដែលពលរដ្ឋចាក់ចោលនៅខេត្តបាត់ដំបងនឹងការទិញផ្លែមៀនដែលធ្លាក់ថ្លៃកន្លងមកគឺសិតតែជាកិច្ចអន្តរាគមគួរឲ្យកោតសរសើរតាមរយៈនេះបើសិនជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកដៃអន្តរាគមក្នុងវិវាទ Nagavel នេះនោះនឹងឆាប់មានដំណោះស្រាយហើយអាចឆក់បេះដូងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សំឡេងឆ្នោតបានបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចបញ្ចប់ករណីវិវាទ Nagavel នេះបាននោះពិតជាស័ក្តិសមដែលកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅពេលខាងមុខមួយវិញទៀតបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះស្រាយបញ្ហាតូចៗក្នុងប្រទេសបានល្អប្រសើរនោះបើទោះបីជាបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមានាពេលខាងមុខក៏កម្ពុជាមិនសូវជាអាម៉ាស់ធ្ងន់ធ្ងរនោះដែរពីខ្ញុំបាទកៅសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា